Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ради, до мен е Божо, а вие, както всяка събота, сте с упражнение по вяра. Едно предаване на радио Гласът на надеждата, в което тренираме духовните си мускули.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден.
Днес ще поговорим за това как да станем звезди, но не става дума за шоу-бизнес, разбира се. Ще започна с една история. Имало едно време, край един стръмен и скалист морски бряг, самотно селце. Морето там било твърде коварно, тъй като дъното било усеяно с множество подводни рифове. Особено опасно било плаването край брега по време на буря, което се случвало едва ли не всяка седмица. Ураганният вятър и могъщите вълни изхвърляли на скалите преминаващите кораби и ги разбивали от кила до мостика. Надеждата за нещастните моряци била само в Бога и местните жители. Селените били милостиви хора. Виждайки бедстващия кораб, сядали в своите несигурни лодки и смело влизали в морето, за да спасят жертвите на морската стихия. След като извличали замръзналите от студ моряци, те ги увивали в топли одеяла и ги приютявали в своите домове, където ги очаквали горяща камина, обилна храна и топло легло.
Но понеже селото било отдалечено от морето, някой предложил с общи усилия да построят дом на самия бряг, за да настаняват пострадалите от лошото време и така да обезпечат най-добрия изход за тях. Предложението било прието и скоро сред скалите грейнал приют за моряци. С времето домът бил оборудван с камина, кухня, меки килими и прочие удобства. На жителите на селцето толкова им харесало именно там да общуват, че те започнали да се срещат на това място дори тогава, когато нямало никаква буря. Те ставали все по-близки помежду си.
След известно време убежището, построено за стопляне на корабокрушенците, се превърнало в селски клуб. И съвсем скоро работата стигнала до там, че бурите започнали да пречат на обществения живот на местните жители. Измръзналите кални хора, измъкнати от отломките на разбитите кораби, предизвиквали безпорядък в хижата и пречали населените да осъществяват своите собствени планове. Тогава те организирали спасителен отряд от доброволци, които пренебрегвали воя на бурята и се опитвали да помогнат на корабокрушенците. По такъв начин отговорността за спасението на погиващите била възложена на плещите на няколко избрани хора, които в случай на нужда не отказвали да оставят топлата уютна хижа и да излязат в бурното море. Останалите жители били твърде заети да общуват помежду си, за да участват по какъвто и да е начин в някакво богоугодно дело.
Същността си, тази печална история се явява притча за църквата и тези нейни членове, които в по-голямата си част не вземат участие в спасяването на души. Твърде много християни отказват да бъдат ловци на човеци, а вместо това с увлечение се грижат за рибките в аквариума, папагалите и домашните кученца. Но ситуацията трябва да се промени, като се снабдят хората с инструменти, които ще им дадат възможност умело и ефективно да предават евангелската вест на своите ближни.
Разбира се, ще поговорим за тези инструменти след малко. Нека да ви напомня, скъпи приятели, че вашето мнение има голямо значение за нас. Пишете ни на адрес град Пловдив, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Ние отново с Божо сме на линия. Вие сте с предаването упражнение по вяра на радиогласът на надеждата. Днес говорим за нашата самоотверженост да споделяме веста за спасението на Исус Христос с нашите ближни. Още една история ще ви разкажа, но тя вече не е толкова притча, колкото самата действителност. На 11 октомври 1987 година седмицата започнала с гигантски крах на фондовата борса, в резултат на което вложителите изгубили 145 милиарда долара. Ирански военни кораби обстрелвали въртолетите на борда, на който се намирали американски журналисти, а кувейтски кораби, плаващи под американски флаг, били обстрелвани от ракети, при което пострадал американски капитан. И всичко станало само за една седмица. Но тези изключително важни събития не засенчили историята на едно малко момиченце на година и половина. Нейното име е Джесика Маклур.
Именно в сряда на 14 октомври тя паднала в дълбок кладенец, а происшествието станало в затънтеното градче Мидланд, щата Тексас. Спасителите побързи да изпратят на место происшествието най-съвременно оборудване. Те започнали да пробиват шахтите, но имали работа с такава твърда повърхност, че най-твърдите алмазени покрития на сондата се стривали на прах. Тогава един човек им предоставил техника, в която вместо сонда се използва вода под голямо налягане и заедно с това командировал обучен персонал. Спасителите предупредили, че разполагат само с 48 часа в случай на забавяне, малката Джесика ще загине.
Докато спасителите работили всеотдайно, веста за попадналото в беда момиченце се разпространила по целия свят. След две денонощия господин Хел, ръководител на сондьорите, заявил: «Хората ми правят всичко по силите си и ще работят, докато не припаднат от изтощение».
Спасителите работили без прекъсване в продължение на 58 часа и половина, докато най-после успели да изварят момиченцето от смъртоносния капан. Когато мигът на избавлението настъпил, три големи сателита и местни новинарски кабелни телевизии прекъснали своите предавания, за да съобщят за избавлението на Джесика. Тогава потоци сълзи се пролели пред телевизионните екрани. Но тук възниква въпросът: защо съдбата на едно малко момиченце предизвика толкова много преживявания? Да помислим за разходите. Болничната сметка на пострадалото дете наборявала 50 000 долара. Заслужава ли това хлапе толкова много?
Вниквайки в историята на Джесика, ние започваме да придобиваме смътна представа за това колко ценна е за Бога човешката душа. Спомнете си историята, разказана от Исус за един пастир, който имаше 100 овце. Една от тях се изгуби и без оглед на това, че 99 останаха сами, той тръгна да търси изгубената. Божественият пастир тръгна да ни търси и цялата енергия на небесата е съсредоточена в намирането на една изгубена овца. Наистина трогателна история, скъпи приятели, за Божията любов, но как ние откликваме на това и как я споделяме, ще поговорим за всичко това след малко. А сега тренирайте с упражнения по вяра и радиогласът на надеждата. Станете наши приятели във Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Бойто с радост. Боже, Боже, към Него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Когато чух историята на Джесика, се запитах дали се трудим с такава неотставаща сила за спасението на душите, както спасителите за избавлението на Джесика. Какво би станало, ако църквата вложи толкова усилия за реализирането на своята главна цел, колкото влагат компаниите за безалкохолни напитки за рекламата, да речем, на своите продукти?
Не, това ще бъде подходящо сравнение. Използваме това, което разказва Уилям Майер в книгата «Създатели на образи. Властта и силата на Медисън Авеню». Той там споделя какво стои зад много милиардните рекламни войни, в хода на които гигантски корпорации се опитват да отвеят конкуренцията. Още през 70-те години на миналия век Пепси направи една от най-сълзливите кампании под мотото «Излез с мен, Сю». Сюжетът на тази сапунена опера с продължителност половин минута е следният. Тълпа хора под палещите лъчи на обедното слънце наблюдава самолет, чието следи изписват букви в небето. Сред масата зрители се открояват горещ кълбой и младо момиче. Когато камерата се издига на тълпата, която с умопомрачително удоволствие пие пепси, тези двамата хвърлят един към друг многозначителни погледи. Накрая камерата се обръща към небето, където надписът от самолета придобива завършена форма. Излез с мен, Сю. Очите на момичето се пълнят със сълзи, тя е щастлива и кима в знак на съгласие. Кълбоят се хвърля, за да си проправи път в тълпата и взема Сю в своите обятия. Музикалната тема до този момент само фон тук достига крещендо. Това е всичко. Хепи енд.
А какво прави Кока-Кола? Тя е известена за акцията на Пепси още половин година преди нейното начало. Босовете нареждат на своята рекламна агенция да измисли също толкова сладникъв и сентиментален трик, с който обязателно да засенчат конкуренцията. В противен случай ще загубят 750 милиона долара от световните продажби. Рекламните агенти работят цели денонощия няколко седмици и постигат успех, като ангажират известния по това време спортист Джо Грин. И тук сюжетът е пределно семпъл. Малко момче предлага на изтощения бегач бутилка кола, а Джо изпива на един дъх. Напитката и момченцето връщат Джо Грин в кондиция. И тогава атлетът, в знак на благодарност, хвърля на хлапето своята фланелка. Какво повече му трябва да не връсне фен, освен мократа, пропита с пот тениска на неговия кумир.
Войната между двата колоса продължава. През 1983 година Пепси вложи почти 300 милиона, за да внуши на своите потребители лозунга «Сега». Кока-Кола похарчи 400 милиона, за да ни набие в главите девиза «Това е Кока-Кола». Само за една година двете компании заедно профукаха 700 милиона долара, за да предложат на широката общественост своите, в кавички слагам, потресаващи вести.
А знаете ли колко средства е отделила вашата църква за евангелизация тази година? И трябва ли да се учудваме, че сега за хората е по-належащо да пият Кока-Кола, отколкото да говорят за Исус.
Да, малко е провокативен този въпрос, но пък си струва да помислим върху него. Подозирам, че врагът на човешките души упорито се опитва да направи религията забранена за разговор тема, защото се бои, че християните ще открият какви невероятни благословения ще им донесе придобиването на души за Божието царство. Скъпи приятели, ще продължим след малко. Искам да ви напомня как да се свържете с нас. Предполагам, имате и своите мнения по темата, за това нашия телефон 032 633 533. За всичко, което ви вълнува, можете да разговаряте с нас. Уважаеми слушатели на Радио Гласът на надеждата, вие сте с предаването Упражнение по вяра. Аз съм Ради и днес с Божо говорим за инструментите, които Бог ни подарява, за да благовестяваме Евангелието на хората, които са около нас. Всъщност, Бог запазва своите най-добри дарове за тези, които благовестяват. Господ ще извършва чудеса за тези, които работят заедно с Него за спасението на човешки души. Ако вие никога не сте изпитали в живота си Божията чудотворна сила, то възможната причина би могла да бъде и тази, че не сте обърнали към Него нито една душа.
Чудесата винаги изискват да се налице определени обстоятелства, или критична ситуация, или особено положение, което потиква човека да търси Бога. В Евангелието на Марк Господ ни обещава, че проповедта на благата вест ще бъде съпроводена с различни чудеса. Изгонване на бесове, говорене на езици и изцеление. Евангелието на Лука, 10 глава, разказва как Исус Христос изпрати 70 ученици да свидетелстват. От повествуването е видно, че като се връщат, те възклицават от радост, понеже и бесовете им се покоряват според обещанието на Исус. Също и в книгата Деяния на апостолите, чудесата са свързани с мисионерската дейност на християнските апостоли. Така че, ако вие действително искате да преживеете духовен подем, ако вие жадувате във вашия живот да присъства Божията чудотворна сила, съберете смелост и започнете да свидетелствате за Христос на хората, които ви заобикалят.
Придобиването дори на една единствена душа за царството, това е висше достижение на цялата християнска жизненост. Всеки един, който печели дори една душа за Христа, извършва неоценимо благо. За това съществува и математически аргумент. Никога не бях се замислила, впрочем, за това, но ми се наложи, докато подготвях темата. Да си представим, че някой е направил откритие, което позволява да удължим човешкия живот с 50 години. Ако всички 5 милиарда жители, вече 6 ли станаха,
да,
или
7, мисля,
на нашата планета, прибавят по 50 години към своя живот, това прави примерно 250 милиарда човешки години. Обаче християнинът, който обръща към Бога дори само една душа, прибавя много повече от тези 250 милиарда човешки години, защото спасеният човек ще живее на небето вечно. Всички постижения на Айнщайн, Едисон и Александър Бел, взети заедно, не струват почти нищо в сравнение с спасението на една единствена душа.
Забелязали ли сте, че необикновените умове наричаме ярки, а забележителните – блестящи? По някаква необяснима причина ние свързваме умствените способности с определена, но неосезаема хипотетична аура. В небето тази аура може да се окаже видима. Хората позволили тяхната светлина да просветли земята, като са разумни да печелят души за царството, ще сияят като звезди. Според Даниил, 12 глава, 3 стих.
Павел също ни казва в първото си послание до Коринтяните, 15 глава, нещо много любопитно, 41 и 42 стихове. Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на луната и друг е блясъкът на звездите, а и звезда от звезда се различава по блясък, така и възкресението на мъртвите. Нищо не е по-стойностно от издигането на светлината, която привлича нашите ближни към Спасителя, и нищо не издига така нашето чувство за собствено достоинство и не увеличава нашата награда на небето, както печеленето на души за Бог.
Писанието разказва, че като изпълнили поръчението на Исус, 70-те ученици се завърнали в Ерусалим с радост. Аз призовавам всеки, който купнее да преживее тази необикновена радост, да започне още сега да се моли за силата на Святия Дух и да разкаже за Исус на всеки, когото срещне. Отначало е възможно да се притеснявате, но ако се възползвате от препоръките, които ще намерите в Божията книга, то никога няма да съжалявате, че сте се посветили на това трудно, но благородно дело. Вие също можете да станете звезда.
Да, и текста, който наистина трябва да заключи тази тема, е Даниил, 12 глава, 3 стих. Едно обещание, което ще се изпълни за тези, които печелят души за Бога. Разумните ще сияят със светлината на простора, както и онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Скъпи приятели, това беше всичко за днес. Вие бяхте с упражнения по вяра. Дочуване до следващата събота по това време на тази честота. А ако искате да промените пък часа на нашата среща, заповядайте на awr.org. Дочуване до следващия път.